olardı. Çünkü Qureyş Kəbənin açarına malik, kilitdar olaraq daima hacıları maraqlandırıb onlara qulluq göstərmişlər və elə bu onlar üçün fəxr sayılmışdır. Bununla da əgər müsəlmanlara qarşı dursaydılarsa, xalqın nifrətini oyadıb müsəlmanlara qarşı inadkarlıq motivini əyan edərdi. Hazrat Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Zilqədə ayında 1800 nəfərlə yanaşı Məkkəyə doğru yola düşdü. Bu səfərdə Hazrat Peygamberin əmri ilə müsəlmanlar o dövrdə hər bir səfər edənin əlində olan bir qılıncdan başqa heç bir silah daşımamışlar. Eləcə də müsəlmanlar Mədinədən özləri ilə qurbanlıq dəvələrini gətirmişlər ki, müharibə məqsədində olmadıqlarını Qureyşə bildirsinlər. Qureyş, Həzrət Peyğəmbərin hərəkətindən agah olub bu qərara gəldilər ki, müsəlmanların Məkkəyə daxil olmalarının qarşısını alıb, ardınca hərbi bir qüvvə ilə Məkkədən bayıra çıxsınlar. Həzrət Peyğəmbərin heç çarəsi olmadan Hüdeybiyyə yurdunda dayanır. Qureyş neçə dönə Həzrət Peyğəmbərin məqsədindən agah olmaq üçün qasid göndərir və hər dönə Həzrət buyurur, biz müharibə məqsədi ilə deyil, ümrə səfərinə gəlmişik. Lakin Qureyş eləcə müsəlmanların Məkkəyə gəlməsinin qarşısını alır və iş çıxmaz gəlir. Nəhayət Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Osman ibn Əffanı Qureyşilərin yanına göndərir ki, Həzrətin məqsədini onlara açıqlasın. Osmanın qayıtması uzuna çəkir və onun öldürüldüyü barədə şayələr yayılır. Bu halda Həzrət Peyğəmbər sahabələrini bir ağacın altına toplayıb onlarla sabitlik ilqarı, peyman paydarı bağlayır. Bu ilqar bağlandıqdan sonra Osmanın öldürülməsi xəbərinin doğru olmadığı ortaya çıxır. Bu ilqar ağac altında bağlanılmasına görə və Allah Taala bu ilqarda iştirak edənlərə qarşı razılığını bildirdiyinə görə Beyət-i Rizvan və Beyət-i Şəcərə adları ilə adlanmışdır. Osmanın nəticəsiz qayıdışından sonra Suheyl ibn Əmr Qureyş tərəfindən Həzrət Peyğəmbərin huzuruna gəlib o il müsəlmanların ömrə mərasiminin ləğv olunmasını Qureyşin ilkin şərti bildirərək Həzrətlə müzakirə edir. Nəhayət bu müzakirə Hüdeybiyyə sülhünə məşhur olan bir ilqara gətirib çıxarır. Ancaq bu ilqara əsasən Qureyş və müsəlmanlar 10 ilə dək bir-biri ilə müharibə etməyib xalqı təhlükəyə salmaqdan çəkinsinlər. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və müsəlmanlar o ildə Məkkəyə gəlməsinlər, lakin gələn il elə həmən zamanda Qureyş Məkkədən bayıra çıxıb, müsəlmanlar 3 gün müddətində Məkkəyə gəlib ümrə mərasimini yerinə yetirsinlər. Bu şərtlə ki, müsəlmanlar hər müsafirin yanında olan qılıncdan başqa silah daşımasın. Əgər Qureyşdən bir kimsə başçısından izni olmadan Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve səlləmin yanına gitsə, Həzrət Muhammed onu Qureyşə doğru qaytarmalı. Muhammedin sahabələrindən biri isə Qureyşin yanına gedərsə, Qureyş onu qaytarmayacaqdır. Hər qəbilə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm ya Qureyş ilə birləşməkdə azaddır. İstər Həzrət Muhammed, istərsə də Qureyş ilə birləşsin. Misal üçün, Xuza'a qəbiləsi müsəlmanlarla və Bənu Bəkr Qureyş ilə birləşmişdir. İki tərəf bir-birinə xəyanət etməyəcək, qarşı tərəfin düşmənləri ilə əməkdaşlıq etməyib düşmənçilik göstərməyəcək. Məkkədə İslam'a tabi olmaq azaddır və kimsə dininə görə əziyyət və məzəmmət olunmayacaqdır. Həzrət Muhammedin sahabələrindən ömrə, həc və ya ticarətə görə Məkkəyə getmək istəyirsə, can və malı amandadır. Eləcə də Qureyşdən olan hər kimsə, Misir ya Şama gedərkən Mədinədən keçərsə, can və malı amandadır. Dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran parlamentinin deputatları bütün sanksiyaların ləğvinin zərurəti barədə bəyanat yaydılar. İran ordusunun fəthi 1 kiber müdafiə təlim məşqləri keçirildi. Amerika və Fransanın xarici işlər nazirlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar son qeydlərə etiraz doğurub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki vəziyyəti yaxından izlədiklərini deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Şurası Məclisinin 200-dən çox üzvü bir bəyanatda bütün anti-İran sanksiyalarının ləğv olunması vacibliyini vurğulayıb. Ayarəbinin məlumatına əsasən, onlar bu bəyanatda İranın nüvə öhdəliklərinə sədaqətinin əsas şərti kimi bütün sanksiyaların real ləğvi və bunun dəqiq şəkildə yoxlanılmasını İran İslam Respublikası quruluşunun qəti siyasəti adlandırıblar. İran İslam Şurası Məclisinin üzvləri bu bəyanatda vurğulayıblar ki, İran ilə nüvə anlaşmasına üzv digər ölkələr arasında hər hansı danışığın nəticələrinin dəyərləndirilməsi və qəbul edilməsinin əsasını İran xalqının real iqtisadi faydası təşkil edir.
İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Sədri General Məhəmməd Baqiri İran Silahlı Qüvvələrində texnologiya inkişafının artan sürətlə davam etdiyini ifadə edib. Fars Xəbər Agentliyinin bildirdiyinə görə İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Sədri General Məhəmməd Baqiri verdiği açıklamada İran Silahlı Qüvvələrinin müdafiə tutumunun artırılması məzmununda elmi və texnologiya inkişafın dəyərinə vəqf olduğunu, İslam İnqilabı rəhbərinin əmrlər istiqamətində bu prosesin sürət qazandığını vurğuladı. Silahlı qüvvələrinin inkişafının bir hissəsinin qurudan quruya raketlər, pilotsuz uçan sistemlər və peyk sayəsində olduğunu deyən General Baqiri, silahlı qüvvələrin elmi və texnologiya nailiyyətlərindən ölkənin elmi inkişafında istifadə olunacağını qeyd etdi.
İran İslam Respublikası ordusunun kiber təhdidləriylə mübarizə gücünü artırmaq məqsədilə Fətvə 1 kiber müdafiəsi üzrə birgə təlim məşqləri keçirilib. Fars News-un məlumatına əsasən İran İslam Respublikası ordusu baş komandanının koordinasiya üzrə müavini kontr-admiral Həbibullah Səyyarı Fətvə 1 kiber müdafiəsi üzrə birgə təlim məşqlərin keçirilməsi gedişində bildiribdir ki, kiber müdafiə gücünün artırılması məsələsi ordunun iş gündəmində qərar tapıb. Kiber müdafiə gücünün artırılması ilə yanaşı, ordunun kiber təhdidləri ilə mübarizə gücrətini yüksəltmək ardıncayıq deyə kontr-admiral Səyyarı bildirib. İran İslam Respublikası ordusu baş komandanının koordinasiya üzrə müavini qeyd edib ki, kiber məsələsi bugün döyüş səhnəsinin 5-ci cəhəti kimi irəli sürülür və İran İslam Respublikası ordusunun döyüş qabiliyyətinin artırılmasında təsirli komponentlərdən biri hesab olunur.
İmam Xümeyni Rizvanullah Talalehin Fərmanının icra mərkəzinin sədri Məhməd Muxbir, İranlı mütəxəssislərin inkişaf etdirdiyi ilk koronavirus peyvəndi Kova İran Bərəkətin ardıcıl emalatının başlandığını açıqladı. Müxbir sentyabr ayının sonuna qədər Kova İran Bərəkət peyvəndindən 25 milyon doza Səhiyyə Nazirliyinə təslim ediləcəyini ifadə etdi. Müxbir belə dedi, koronavirus peyvəndi dünyada 5 və ya 6 ölkə tərəfindən istehsal olunur. İran İslam Respublikası da sərgilədiyi uğurla çox təsirli bir peyvəndi istehsal etməyi bacardı. İranlı elm adamları Amerika terror dövlətinin bütün zalimanə qeyri-insani sanksiyalarına rəğmən son aylarda koronavirusla mübarizə çərçivəsində bir neçə peyvənd inkişaf etdirməyi bacardılar. Müvəffəqiyyət beynəlxalq elm ictimaiyyətindən böyük təqdir topladı.
Xəbərlərə davam edirik. Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəd insidenti ilə bağlı vəziyyəti yaxından izləməyə davam edirik. APA-nın xəbərinə görə bu, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda öz əksini tapıb. Bildirilib ki, Rusiya tərəfi gərginliyin azaldılması üçün Bakı və İrəvana ən yüksək səviyyədə müntəzəm təmaslar saxlayaraq yardım göstərir. Uzun müddətli həll qismində Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiya və daha sonra demarkasiyası prosesinin başlamasında görürük. Rusiya Federasiyası Cənubi Qafqazda vəziyyətin ardıcıl şəkildə normallaşmasına təşviqi davam etdirməyə hazırdır deyə qeyd olunub.
Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibədən sonra artıq Qarabağ münaqişəsinin bitdiyini bildirsə də, Amerikanın dövlət katibi Blinken və Fransanın xarici işlər naziri Lederyan telefon danışığında Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün uzun müddətli siyasi həll yolunun zəruriliyini vurğulamışlar. Azəri jurnalist İrfan Məhmədli Səhər telekanalına verdiyi müsahibədə bu məsələyə reaksiya olaraq ABŞ və Fransanı Qarabağda münaqişə yaratmaqda ittiham edib deyib, 3000 şəhiddən sonra Qarabağı status tələbi absurddur. O deyib,
bilirsiniz, Qarabağ məsələsinin həlli hər şeydən əvvəl ədalət prinsipinə əsaslanmalıdır. Ədalət prinsipi də tələb edir ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni əhali, erməni millətindən olan əhali Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib bu ərazidə yaşasınlar. Çünki bu ərazi Azərbaycan ərazidir. Azərbaycan ərazisində yaşamaq üçün Azərbaycan vətəndaşı olmaq lazımdır. 30 il müddətində keçmiş Minsk qrupu həmsədirləri ciddi bir iş görmədilər. Mən onlara keçmiş deyirəm, çünki artıq onların görəcəyi bir iş qalmayıb. Heç bir iş görmədilər, ancaq bu məsələni uzatmaqla reallığı Azərbaycana qəbul etdirməyə çalışdılar. Yəni, reallıq da bu idi ki, onlar bizim torpağın 20%-ni işğal edib, oturmuşlar orada. bu uzandıqca uzandı və Azərbaycan Azərbaycan da nəhayət məcbur olub öz torpaqlarını zor tətbiq etməklə işğalçılardan təmizlədi. İndi o keçmiş Minsk qrupunun üzvləri tələb edirlərsə ki, Qarabağda hər hansı uzun müddətli sülh üçün status məsələsi müzakirə olunmalıdır. Onlar bunu əvvəldən həll eləməlidir. Yəni 30 il müddətində biz Azərbaycana, Azərbaycanda yaşayan erməni əhalisinə, Qarabağda yaşayan erməni əhalisinə ən yüksək muxtariyyat verməyə həm hökumət olaraq, həm xalq olaraq razıydık. Amma 3000 şəhid verib torpaqlarını azad edəndən sonra bu mümkün olan şeydir. Onlar öz xoşları ilə bu torpaqlardan çıxmalı idi. Öz xoşları ilə torpaqlardan çıxandan sonra biz oturub status məsələsi müzakirə eləyə bilərdik. Onlar bunu istəmədilər. Onlar yalnız müstəqillik istədilər və müstəqilliyi də biz onlara bu qədər şəhid verəndən sonra verə bilmərik. O Minsk qrupunun həmsədrləri, Amerika, Fransa nə düşünür düşünsün. Biz sərhədlərimizi bərpa eləmişik. Orada yaşayan ermənilərə vətəndaşlıq verməyə razıyıq. Onlara Azərbaycanlarla eyni hüquqlara sahib olması sözsüz ki, ədalət prinsipinə tələbidir. Biz də onlara Azərbaycanlarla eyni hüquq verməyə razıyıq. Vətəndaşlıq qəbul edib yaşasınlar. Əks halda onlar İstədiklər ölkənin ərazisində, elə həmsədirlərin o Fransanın ərazisində, Amerikanın ərazisində istədikləri yerdə gedib yaşaya bilərlər.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Salam, axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Fələstinin müqavimət qrupları İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə məktub ünvanlayıblar. Mövzula ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. Siyasi rejimin Qəzza zolağında yaşayış massivlərinə qarşı etdiyi vəhşi hücumları hələ də davam edir. Bununla paralel olaraq Fələstinin müqavimət qruplarının Qüds qılıncı adlı əməliyyatları da möhkəm davam etməkdədir. Bu, əməliyyatdan mühüm hədəf Şərif Qüds və Məsud Ələqsanı müdafiə etməkdir. Müqavimət cərəyanı iki mühüm strateji səbəb üzündən siyasi rejimin təcavüzləri ilə mübarizə etməyə əzmkardır. Birinci səbəb İsrail rejiminin şər mahiyyət daşımasına aid olunur. Çünki İsrail məntəqədə gərginliyi əmələ gətirərək sabitliyi pozmağa cəhd göstərir. Amma ikinci və sonuncu səbəb müqavimət cərəyanının məntəqədə tənliklərin dəyişərək Qüds və Fələstin xalqının taliyi qarşısında saziş planlarına buraxdığı olumlu təsirlərdir. Ötən illərə qədər Nildən Fərata qədər mənimsəməyi öz strateji şüarı kimi təyin edən bir qeyri-qanuni rejim bugün işğal olunmuş ərazilər və əsyan sakinli şəhərciklərdə özünü çox aciz hesab edir. Ona görə də dəmir günbəz müdafiə sisteminə arxayın olub. Halbuki müqavimətin buraxdığı raketlər təlavvünən şimalın nöqtələrini və zonalarını belə hədəfə almaq qabiliyyətindədir. Bu cavab vermə dairəsinin genişlənməsi də Qüds müharibəsində siyansilərə yeni tənliklər qəbul etdirib. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Umum Dünya Qüdsü günündə etdiyi canlı televiziyanın nitqində müqavimət qüvvələrinin kəmiyyət və keyfiyyət baxımından İqtidarının yüksəlməsindən danışaraq işğal olunmuş ərazilərdə qüdrət fənliyinin dəyişməsini İslam dünyasının xeyrinə səciyyələndirmişdi. O, Həzrət həmçinin siyasi rejimin taleyinin zavala doğru getdiyini düşünərək, daxil və xaricdə yaşayan fələstinliləri nəzərə alaraq, referandum yolu ilə Fələstinin siyasi gələcəyini təyin etmək məqsədi ilə müqavimətin davam etməsini ən düzgün və məntiqi çıxış yolu hesab etmişdi. Bu, ədalətli mövqelərə görə minnətdarlıqlarını bildirmək üçün bazar ertəsi günü Fələstin müqavimət qrupları və cərəyanlarından birisi İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Nizma Xamneyə ayrı-ayrı məktubları ünvanlayaraq Qüdsü günündə tutduğu mövqelərinə görə ona dərin minnətdarlıqlarını elan ediblər. Fələstinin azadlığı uğrunda fəaliyyət göstərən Xalq Cəbhəsi, Fəth Hərəkatı, Xalq Mübarizə Cəbhəsi və Fələstin qruplarından ibarət olaraq təşkil olunan koalisiyalar söz gedən ayrı-ayrı məktublarda həmçinin İslam ölkələri arasında müqavimət və vəhdət amili sayılan İran İslam Cumhuriyyətinin rolunu xüsusi vurgulayıb Fələstin qayələrini yaşadan şəhid Hacı Qasım Süleymanının adı və yadını əzizləyiblər. Sepahın Qüds qüvvələrinin eks komandanı şəhid Hacı Qasım Süleymanı söz gedən böyük dəyişikliklərdə misilsiz rol ifa etmişdi. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Hacı Qasım Süleymanının şəhadətindən sonra çıxış edərək bildirmişdi. İndi İslam dünyasında istilaçılıqla olunan bütün mübarizələrdə Hacı Qasımın adı simbol və rəmz kimi təyin olunur. Bugün siyansilərin böyük qorxu hissi yaşaması göstərir ki, müqavimət cərəyanının mübarizələri nəticə verib. Müqavimət cərəyanı artıq tənlikləri dəyişib. Amma bundan əvvəl heç kim İsrailin cinayətlərinə cavab verə bilən heç bir qüvvəyə inanmırdı. Omanlı ekspert Cəmal Əli Kennedy müqavimətin rolunu analiz edərkən deyir. Siyasətçim, İslami ərazilərinin ürəyində formalaşdıqdan sonra Amerika ilə bərabər məntəqədə sabitliyi pozaraq anarxiyalar əmələ gətirməyə başlayıb. Əsas məqsəd də müqavimətə mani olub, əsrin sövdələşməsi planını icra etmək olub. Amma onlar hələ də bu planı icra edə bilməyiblər. Bugün baş verən mövcud dəyişikliklər isbat edir ki, İsrail iddia olunduğu kimi deyil. Bugün İsrail rejimi daha zəif günlərini yaşamaqdadır. Siyasi rejimin müharibə tələf və qatı hərbçiləri ilə siyasətçiləri indi bu həqiqəti dərk ediblər ki, Fələstin müqavimətini məhv etmək qeyri-mümkündür və əksin olaraq bu dönə müharibənin taleyini siyasilər deyil, müqavimət qüvvələri təyin edəcəklər. Fələstində müqavimət cərəyanlarının da İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə ayrı-ayrı məktublar ünvanlayaraq Şərif Qüdsün azadlığına dək müqavimətə və mübarizəyə davam edəcəklərinə xüsusi təkid etmələrini də elə bu istiqamətdə şərh etmək olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. İran dünya nüfusunun 1%-nə malik olduğu halda dünyada mövcud olan mədən ehtiyatlarının 7%-nə malikdir. Zəngin yeraltı qaynaqlar, şərq, qərb, şimal və cənub arasında müstəsna coğrafiya mövqeyyəti, böyük ölkə daxili bazar, böyük regional bazar, 600 milyon nüfuzla 15 ölkə ilə qonşuluq, uzun dəniz sahilləri, verimli əkin sahələri, çeşidli kənd təsərrüfatı və meyvə məhsulları, nəhəng və müxtəlif iqtisadiyyat sahələri ölkənin malik olduğu tutumların bir hissəsidir. Tutumlardan bir çoxu əldəyməmiş qalmışdır. Deyilir ki, İran istifadə olunmamış təbii və insani qabiliyyətlər baxımından dünya ölkələri arasında birinci yerdə durur. Şübhəsiz, siz mömin və çalışqan gənclər bu böyük nüksanı ortadan qaldıra biləcəksiniz. İnkişaf perspektivinin ikinci 10 illiyi keçmiş nailiyyətlərdən faydalanmaq və həm də istifadə olunmamış tutumlardan istifadə üzərində təmərküzləşmək və ölkənin istehsal və umum ölkə iqtisadiyyat sektorunda inkişaf dövrü olmalıdır. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Nənəsindən də çox istəyir, nənəsindən də. O vaxt da mən ilişdim.
Xeyr, ağa. Sən pulun çoxluğundan qudurdun, düşdün hamı. Pul səni qudurtdu, Davud, pul.
Qoy bir çay için. Sonra bir dənə də mənə çay gətirirsən, zəhmət çək. Ondan sonra danışarıq, yaxşı. Ha, başıma dön, əllərin ağrımasın.
Hoş,
gəlirəm, sağ olasın sən.
Davdağa,
bən.
Demə, Axudaşı xanım kimdir görəsən? Tanıyırsan onu?
Harda?
Qapıda bir xanım dayanıbdı.
Hancı qapı?
Ha, bildim. Mənə bəlimin tuşu ilə baxsam, ora deyər qapı.
Ha, onu deysən.
O qapıdır.
Tanıya bilməyəm ki, ağa sorab, kimdir o?
Hə, sənə şəhər edə bilirəm ki, sən edir, gəbrəsən.
Mən çağırayım.
Hə, gör, nə deyir baba?
Görməyəm, sorab, gün düşüb gözümə, seçə bilməyəm.
Aynə, məhzəb.
Qoy, gedim gözüm. Gedim gözüm.
Baba, du, get kimdir gör, kimdir aynə.
Allah xeyirləsin.
Ağa Davud.
Bəli.
Salam, ağa Davud.
Salam aleykum.
Salam. Ağa Davud.
Salam Şahin xanım. Çox bağışla, tanımadım. Sən nədən bildin mən bu?
Bağışla, müzahim oldum.
Xahiş edirəm.
Soraqlaşdım. Gəldim, Abbas ağa dedi ki, burada əyləşibdi. Gəldim bura.
Sağ olasın sən. Hacı Kərim, nə alın Nəcimdə?
Nə deyim, Davud ağa? Dühtürün nəzərinə elə də bugün sabah getməlidir.
Vay, vay. Allah bağışlasın, Şahin xan. Mənə görə əmrin var idi.
Mən yox, Hacı Kərim məni yollayıb. Dedi, gəlim səni dalıca, səni çağırım.
Yaxşı. Şahin xan, bağışla.
Bəli.
Gəl içəri bir dənə çay iç, sonra gedərik.
Nə qayrım, ağa Davud?
İçəri... Vay, çox bağışlayam, mən çox bağışlayam. Lap səhv eləmişəm. Şəhin xanım, istəyədim deyəm, qoz çayımı içim gəlin.
Tələsmə, ağa Davud.
Xanşəmə.
Ələn yox ki, axşam gəl.